ikke er noe be først, så vi bare fortsetter I bønn. Ja, Jesus. Ja, Jesus, takk for muligheten vi har til å komme sammen. Bare en gaven der å få lov til å komme sammen og ære deg. Takk at det til og med mulig å annonsere offentlig at vi møtes for å tilbe ditt navn. Møtes for å være samlet I ditt navn, Jesus. Vi takker deg for det, Gud, og vi takker deg for det spesielt I en tid der hvor vi kanskje ser at det stadig mer og mer som lukkes, og at det stadig flere av våre brødre og søstre rundt omkring I verden, Herre, som møter mer og mer motstand, Herre, fordi de velger å følge deg, Jesus. Jesus, åpne våre øyne og våre ører, Herre, sånn at vi kan I dag ta imot fra deg det du ønsker å gi oss, Jesus. Enten det noe til oss alle, eller det noe personlig, Herre, enten det noe vi skal betjene andre med, Jesus, eller det var bare noe du ville forsikre oss om, Gud, noe du ville formane oss til, Herre, eller noe du ville minne oss om på ny, Herre. Så jeg ber Jesus å åpne opp rom I hjertet vårt og I vår ånd, Herre, som kanskje har blitt lukket, Herre. Steder som støva ned, Herre, må du få gi oss nåde til å åpne, Herre, så du får komme inn og børste støv, Herre, og vaske våre føtter og salve våre øyne, Herre, så vi ser på nytt, Jesus. Ja, jeg ber deg velsigne hver enkelt Jesus som her inne. Ja. I Jesu navn. Amen. Amen. Det godt å være sammen. Og ja, godt å, for min del å være her igjen. Som jeg har sagt en del ganger før, så vi sammen og vær åpen for at Gud også minner deg om noe. Enten noen du skal oppmuntre med noe, eller kanskje noen du skal be for, eller noen du skal dele bibelvers med, eller kanskje du skal at Gud gir deg noe til alle. Yes. Når vi kommer sammen, så har vi ulike ting å bidra med, og tusen takk også, Odd Egil. Du trofast og ordner lyd og styrer på, så mange av oss andre slipper masse bekymringer og høye skuldre. Så det helt nydelig. Flott. Ja, vi skal lese noen bibelvers fra Paulus sine brever. Vi skal starte I Korinterbrevet, og så skal vi gå litt videre. I dag, og det er ikke en sånn velregissert tale krydret med noen anekdoter her og der, men jeg tror Guds ord har kraft, og det det vi trenger åpenbaring over. Ja, så jeg ber om det. Så vi går til 1. Korinterbrev, så hvis du har Bibel eller sånn foran deg, eller sidemann har, så kan du gjerne følge med. 1. Korinterbrev, kapittel 1, så skal vi lese der litt fra kapittel 1. Jeg starter I vers 1. Paulus, som etter Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenenes, hilser Guds menighet I Korint. Dere som helliget I Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som vær på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som deres og vår Herre. Så står det videre I vers 4. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han gitt dere I Kristus Jesus. Og så gjør vi et hopp ned til vers 11. Og der står det, «For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier, «Til Apollos», eller «Til Kefas», eller «Til Kristus». Men da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus? Paulus navn? Retorisk spørsmål, svarer jeg selvfølgelig nei. Ja. Og vi skal fortsette å lese litt etter hvert, men vi skjønner altså at det i menigheten i Korint, så det stridigheter, det uenigheter, og kanskje det ikke, eller forhåpentligvis det ikke det dere opplever, eller jeg opplever det der jeg men det noe i de versene her som taler til meg om en virkelighet som jeg lever i, og som jeg mange ganger opplever ganske slitsom, eller i hvert fall jeg kan oppleve det slitsomt, fordi jeg opplever i tiden vi lever i at det stadig blir flere og flere stemmer, og også i vår på en måte, kristne sfære, så virker det for min del også som det blir flere og flere stemmer. Og jeg tror det mange gode stemmer. Men en del av disse stemmene kan i hvert fall i mitt hode tidvis fortone seg litt sånn, som om et litt ekko av det her. Altså, la meg ta noen eksempler. Altså, noen er der at, ja, men folkens, vi må fokusere på Israel. Israel viktig nå, folkens. Har du lest liksom siste nytt nå fra Israel? Vil du abonnere på Israels blad? Så kommer andre også og sier, vet du hva, nå har vi vært på konferanse. Det bønnehus som gjelder. Vi må bygge bønnehus. Altså, hva skal Jesus gjøre på Ål hvis ikke han får et bønnehus? Ikke sant? Og så kommer noen igjen og så sier at, ja, men vi har vært på nådgaveseminar. Det nådgavene som må komme i funksjon nå på en ny måte. Det det som skal til nå. Og så kommer andre igjen og sier, nei, det disippelskap som tingen. Sånn som jeg i ungdom i oppdraget, det mye snakk om det. Disippelskap. Folk må forstå at de disipler og må leve som disipler. Og så andre igjen, nei, vi må ta opp litt mer av disse jødiske røttene, vi må begynne å feire sabbaten. Og alle de tingene her, tenker jeg kan være veldig herlige, og gode, hver på sin måte, og riktige. Og andre igjen sier, ja, nå, vi må ha mer fokus på Guds nærvær i møtene våre. Og alt det der kan være vel og bra. Men tidvis, og kanskje bare det i mitt hode, men så det som om det liksom bare blir litt mange stemmer. At liksom det blir litt mye, det blir litt sånn, ja nei, det her, nei, nå det profetiske som viktig, nei, nå det her, nei, det det her. Og så får jeg litt sånn følelsen av at vi kan bli litt sånn som det som Paulus adresserer. At nei, men jeg holder meg til det her, jeg tror det her viktig, og nei, jeg tror det her viktig. Og det her viktig. Ja, jeg vet ikke, det kanskje bare meg, men tidvis, for nå, jeg jo kanskje litt overeksponert da, for kristne miljøer, men tidvis så merker jeg kan bli litt sånn sliten, tenker jeg, ja, men hva i alle, ja, det var det her, nei, var det det her? Nei, det det, ja. Men så fortsetter Paulus. Og så sier han noe veldig viktig nå. Vers 17, vi gjør et lite hopp da, men i vers 17 så står det. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt, Men for oss som blir frelst, det Guds kraft. Det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Ja, så gjør vi et lite hopp. Har ikke Gud vist at verdens visdom dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder, de spør etter tegn, og grekere, ja, de søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. Og så står det videre i kapittel 2, vers 1. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremdragende talekunst, eller visdom jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde bestemt meg at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det høres ut som Paulus egentlig sier, ja, jeg kunne forkynt med visdom, jeg kunne kommet med masse greier, men jeg hadde bestemt meg at jeg ville ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og så fortsetter han, svak, redd, skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hvor blir det av korset i våre liv, i vår tid, kanskje i vår menighetsvirksomhet? Hvor blir det av korset? Blir korset borte? Hvor blir det av evangeliet om Jesus Kristus og han korsfesta? Blir det borte i alt det andre vi vil? I alt som bra, og kanskje veldig mye av det som Gud har minnet oss om? Du vet at en ting som Gud kan gi oss, og som Gud kan minne oss om, kan på et senere tidspunkt faktisk bli noe som fører oss vill. Vi ser det blant annet når Israels folk vandrer i ørkenen, så synder de mange ganger og gjør opprør mot Gud. Og på et tidspunkt så sender Gud slanger inn blant dem, som en, hva skal vi si, en nådesdom, liksom, for å få dem til å skjønne at de må vende om. Og da ber også Gud Moses ta en slange og sette den, eller lage en sånn kobberslange som settes da på en påle eller et kors eller sånn, og som de da fikk muligheten til å se opp på. Hvis de da ble bitt av en slange, så de opp på den pålen med slange på, som et bilde på korset på Jesus Kristus som kommer senere. Og da døde de ikke. Da ble de helbreda, da ble de fri. Men senere så leser vi om, jeg tror det i kongebøkene, så leser vi om at den her slangen der, liksom den her pålen med den her slangen på, som hadde vært noe Gud hadde gitt, det var noe som hadde etter hvert hadde gått over i en avgudsdyrkelse. Fordi folk hadde blitt så fokusert på den greia i seg selv, og så begynte de å tilbe den, i stedet for at de så på den og tilba Gud. Dere skjønner poenget. Jeg tror mye av ting som Gud kan ha gitt oss, velsignelser inn i livet vårt, det kan være åpenbaringer om ting vi må fokusere mer på, kan en god del stykke lenger ned på veien faktisk forføre oss, eller kan bli... Altså, vi kan få slagside, da. Ja. Og bli for opptatt av noe. Og det virker som noe av greia i menigheten i Korint. Og det virker som for min del også kanskje noe av greia i dag, at noe kanskje av det som Gud minner oss om, og som Gud kanskje vil vi skal fokusere på, men så på en måte overfokuserer vi, eller så blir vi så opptatt av det ene eller det andre, at vi på en måte forlater, eller i hvert fall det havner mer i bakgrunn, det som selve evangeliet. Og Paulus helt tydelig. Jeg hadde bestemt meg at jeg ville ikke vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og fordi forkynnelsen av det evangeliet der, de gode nyhetene der, var så viktig for Paulus, så nå leste vi ikke det, men i første kapitlet så står det at han sier han glad for at han ikke hadde døpt mange folk i menigheten i Korint. Han var glad for at han ikke hadde døpt noen særlig folk. Jeg tenker, dåp en fantastisk ting, det en Guds ting. Men måtte Paulus løfte fram at mitt oppdrag, det var å gi dere evangeliet. Og alt som kunne på en måte få dere til å fokusere på noe annet, det ville jeg holde meg unna. Jeg ville gi dere evangeliet. Jeg ville gi dere evangeliet. Og vi ser, hvis vi blar videre til Galaterbrevet, som da skrevet antageligvis til flere menigheter da, i området i Galatia, ja, dagens Tyrkia. Men, ja, der leser vi allerede i første kapitlet, første vers. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker, eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår far, som reiste han opp fra de døde. Jeg, Paulus og alle mine søsken, her hilser dere. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Han være ære i all evighet. Og så hører dere hvordan Paulus har nesten ikke på en måte sagt hvem som skriver brevet. For han begynner å legge fram, for han begynner å snakke om Jesus Kristus som ble reist opp fra de døde, og fortsetter med å snakke om Jesus Kristus som ga seg selv for oss, for våre synder. Vi bare aner at her det noe som ekstremt viktig. Og så fortsetter Paulus da, i vers 6, så skriver han, «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham, som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det bare noen som forvirrer dere, og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium, enn det vi forkynte dere, forbannet være ham. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det, hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være ham. Det ganske sterke ord. Det ganske heftige ord, altså. Så ikke jeg kommet her i dag fordi jeg har hørt rykter om noe jeg faktisk tenkte i går eller forrige dagen, at ja, må jeg ringe og høre liksom hvordan det står til på håp, og hva, liksom, det noe som dere opplever liksom Gud har minnet om nå i starten, Så det ikke det, og jeg ikke på jakt heller etter, jeg har ikke noe, står ikke her med noen sånn oppenbaring om at, tanke om at det vranglære, eller det liksom sånn, men dette her har talt til meg. Og jeg synes jeg ser det så tydelig igjen og igjen, hvordan Paulus løfter opp evangeliet. Jesus Kristus og han korsfestet. Står også i Hebreerbrevet, ikke sant, at vi skal ha blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. La oss legge av oss byrdene og hver synd som så lett fanger oss inn, og holde ut i det løpet som ligger foran oss. Med hva da? Med fokus på det og det og det? Nei, med blikket festet. Med blikket festet på Jesus Kristus, han som troens oppholdsmann og fullender. Så da spørsmålet, hva da? Altså, vi har jo skjønt det litt på de versene vi har lest. Men hva da dette evangeliet? Hva er det her at Jesus Kristus blir korsfestet for oss, dør for oss, står opp igjen tredje dagen, befaler sine disipler, men også oss som hans disipler, å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, og gjøre alle mennesker til disipler av han. Hva det? Går det an å si det enkelt? Ja, det står vel egentlig ganske enkelt flere steder i Bibelen, men siden vi har vært i Korinterbrevet, så skal vi holde oss der. 1. Korinterbrev, kapittel 15, der leser vi som følger. 15, vers 1. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp igjen den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Og aller sist viste han seg for meg. Ja, og hva betyr det da? Hva betyr det her? Hva har det å si? Koselig at Jesus kom. Så døde han etter skriftene. Så ble han reist opp igjen etter skriftene ved Guds kraft. Så viser han seg for apostlene og enda flere mennesker som gjør at det hele får troverdighet, som gjør at vi skjønner at det hele er sant. Det ikke bare forutsagt i profetene, men det også bevittnet i sanntid, for å si det sånn. Så kan man tenke, ja, det en hyggelig historie. Det forteller noe om, ja, det forteller noe om Guds kjærlighet til oss. Ja, det forteller noe om en mann som stod for sannheten. Ikke sant? Det mange måter, og alle de her tingene kan ha noe for seg. Det kan være noe sant i det, men hva betyr det for oss? Hva betyr det her for deg og meg? Og i Efeserbrevet så leser vi Efeserbrevet kapittel 2, vers 11. Der leser vi, dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som er omskårne, de som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Det ikke et gøy sted å være. Vi var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Det et ensomt sted. Men så står det, men nå, i Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Det var ja, vers, kapittel 2, fra vers 11 utover. Hvis vi hopper litt tilbake, for dette måtte gjentas på litt ulike måter, men kapittel 2, vers 1, der står det, dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde I dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren I himmelrommet, den ånd som nå virksom I de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene I vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Altså vi var under Guds vrede, fordi slik vi I utgangspunktet var, så gjør vi det som galt. Og vi skader og vi ødelegger andre, oss selv, andre og den verden som Gud har skapt. Men så står det, men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss I himlen sammen med han. Vers 8. For av nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Og hvordan I alle dager skjer det her at vi blir frelst av nåde? Jo, det skjer ikke ved bønnehus. Det skjer ikke ved profetisk tjeneste. Det skjer ikke ved herlig lovsang og Guds nærvær. Det skjer når Jesus Kristus blir korsfestet. Når han velger å gå hele veien. Når Jesus Kristus I motsetning til Adam, den første, som sa, ok, men jeg vil gå min egen vei. Vi vil følge, vi vil selv bestemme hva som godt og ondt. Så ser vi Jesus Kristus kommer som den andre Adam. Og når han I hagen, ikke Edens hage lenger, men da Getsemane hagen, men en sterk parallell der, så ser vi det at han sier ikke, ja Gud, jeg vil gå min egen vei. La meg slippe det her. Nå går jeg. Men Jesus sier, nei, ikke min vilje, men din vilje, far. Ikke min vilje, men din vilje, far. Og så går han hele veien. Så forsvarer han seg ikke overfor Pilatus. Og Pilatus lurer på, hva I alle dager det her? Hvorfor forsvarer du deg ikke? Jeg kan jo slippe deg fri. Men Jesus gjør ikke det. Jesus sier, nei, nei, nei. Du egentlig ikke dommer over meg. Det en som står over deg. Så blir han spikret på korset. Så henger han der. Helt til han roper, det fullbrakt. Og det den eneste grunnen til at du og jeg ikke uten Gud, uten håp og uten mål og mening her I livet. Det den eneste grunnen til at du og jeg kan komme fram for Gud I dag og tilbe ham. At vi har den eneste sjanse til å gå inn I hans nærvær uten å være ferdige. Det Jesus Kristus. Og det handler ikke om hva du og jeg har fått til. Det handler ikke om hvor lange utdannelser vi har, og hvor bra det har gått på jobben, eller hvor dårlig helsa eller hvor mye flaue ting jeg har gjort som hele bygda vet om. For når alt kommer til alt, så vi alle sammen, vi skrøpelige. Som vi leste her, ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene I vårt eget kjøtt og blod. Romerne 3:23 sier, for det ingen forskjell. Alle har syndet, og vi har ingen del I Guds herlighet. Det bare på grunn av Jesus Kristus, og Jesu Kristi blod, Jesu Kristi offer. Ham alene. Og det det som evangeliet. At Jesus Kristus velger, han dør for deg, han dør for meg. Og på grunn av det så får jeg lov til å komme fram for Gud. På grunn av det så får jeg lov til å leve som en som tar imot fra Gud. Og ikke en som skal prøve å bevise noe innenfor Gud. Senere I Galaterbrevet så sier Paulus, han er liksom skikkelig på krigsstien her, og kanskje handler det her om, egentlig om en del ting som ikke så aktuelt for oss, fordi han skriver til inn I menigheter som var mye måtte prege av en viss måtte retning innen jødedommen. Men allikevel så det en ganske sterk parallell, for Galaterne har på en måte blitt drevet litt på villspor og fått på en måte blikket over på noe annet. Og på samme måte så tror jeg det I vår tid at det så lett at vi får blikket over på noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfesta. Og Paulus sier da til dem I Galaterne 3, vers 1, så sier han, «Uforstandige galatere, hvem har forheksa dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede.» Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Og så tenker jeg, ja, har jeg fått det? Har jeg fått Jesus Kristus malt for mine øyne? Har jeg fått ham malt for mine øyne som den korsfestede? Det noe som for mine øyne? Kanskje da først og fremst mine hjertes øyne? Eller det ikke det? Og det her jo utgangspunktet egentlig for det jeg deler I dag, at jeg opplever at for min egen del at det så lett. At det så mye annet som blir malt for mine øyne. At det så mye annet som står for mine øyne. Enten det bare gjelder ting I livet liksom, drømmer, tanker jeg har, prosjekter jeg holder med, på med, eller det gjelder, hva skal vi si, mer åndelige ting. Hvor jeg blir så opptatt av liksom prosjektene vi har I ungdom I oppdrag Oslo, eller veldig opptatt av på en måte, den ene teologien, eller den andre på en måte, teologien, eller ene retningen, eller andre retningen. Liksom. Ja, hva mener du om han predikanten, eller han pastoren, og nå det her, ikke sant? Så det plutselig så mye annet som kommer inn I synsfeltet. Og det som skjer da, folkens, det at vi fort, ja, at vi begynner å kjempe for et eller annet som har veldig slagside, at vi blir, eller at vi blir veldig opptatt av våre egne prosjekter. Og kanskje I kombinasjon med det her etter hvert at vi egentlig blir litt lei, liksom. Vi tar turen til Håp klokka 11 på søndag, egentlig mest fordi at vi vet at folk begynner å lure litt hvis vi ikke stikker dit, liksom. Eller ja, det kanskje fint for unga liksom å få leke litt på søndagsskolen. Og så blir liksom ting blir bare rutine, vanlig, kjedelig. Eller ja, det noe det, ja, lovsangen, nei, den var bare helt grei I dag liksom. Audun var litt rusten I stemmen, og jeg følte han var ikke helt med, så det var bedre forrige gang. Ikke sant, skjønner du? Var ikke det, altså. Men skjønner du, så begynner vi å liksom fokusere på alle andre ting, og nei, om for en bytte ut stola på håp, og det gardina, liksom, det jo, jeg synes ikke de var noe fine, vi kunne beholdt de gamle persiennene, liksom, ikke sant? Så blir liksom alt annet fokus. Men hvis Jesus Kristus malt for våre øyne som den korsfestede, og vi husker, og vi minnes om det, at uten han, så vi døde. Altså, ikke døde nødvendigvis fysisk sett, men åndelig døde. Da vi uten håp I denne verden her. Da vi uten fellesskap med Gud. Da vi uten en framtid. Da har vi ikke en lenger en del I pakten og løftene. Og for min del så, jeg vokst opp I kristen familie, og hatt en tro så lenge jeg kunne huske. Men det skjedde noe I slutten av tenårene mine. Og det skjedde på en måte som jeg overhovedet ikke ville valgt selv. Men jeg skal ikke gå inn I noen lang historie. Men livet, jeg hadde mine prosjekter, og det var en god del ting jeg lykkes med. Både liksom jeg følte av relasjoner og dame og skole og liksom sånne ting. Men så begynte det å gå en langsom nedoverbakke som etter hvert ble et stup. Og alt som jeg hadde liksom satsa på I livet og litt sånn, det gikk I grus. Og jeg på en måte kom til et punkt da, hvor liksom, hvor jeg virkelig trengte en frelser. Hvor min greie og mine opplegg ikke lenger, altså det var så totalt havarert. Jeg trengte en frelser. Og jeg kjente og forsto altså at jeg desperat trengte tilgivelse. Fordi jeg hadde gått på andre veier, enn Guds veier. Og da I mitt rop til Gud, så fikk jeg, for å si det sånn, Jesus Kristus virkelig malt for mine øyne, han som den korsfeste og den oppstanden, han møtte meg med sin ånd på en ny måte og på en annen måte. Og for min del så var det virkelig en frelseserfaring. Uten å liksom skulle gå inn i en eller annen vurdering av hva jeg frelst før det eller ikke, ikke sant, alle de tingene der. Og da, folkens, da var det ikke sånn at jeg hang meg opp i gardinene på bedehuset. Og om blåsangen var sånn eller sånn, det spilte katta, jeg gledet meg. Jeg skulle få lov til å komme, og vi skulle lovsynge igjen, vi skulle takke. Få lov til å være sammen og takke og be og være sammen med han som var min frelser. Ja, og så går året, og så plutselig er det andre ting som kommer inn i synsfeltet. Men la oss be om det, at Gud på nytt ved sin ånd får lov til å male Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandende, for våre øyne. Og at han på ny får lov til å bringe oss tilbake til det her at hjertene våre er vendt mot Jesus Kristus. Og ham korsfestet, og ham alene. For da vil også de andre tingene som Gud vil minne oss om, og føre oss inn i kanskje noen nye ting her og der, eller sånn, men da vil de finne sin riktige plass. Hvis Jesus Kristus, den korsfestede, er malt for våre øyne. Men om ikke, så tror jeg så går vi feil. På en eller annen måte. Så går vi feil på en eller annen måte. Så er det også, vi tar fram det siste, hva skal vi si, siste Paulusbrevet i dag, men ikke det siste han skrev, men Romerbrevet, der står det, også i kapittel 1, vers 1, Paulus Kristi Jesu tjener hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Der kommer det igjen. Evangeliet, evangeliet, evangeliet. Og hva betyr evangeliet? Jo, det betyr de gode nyhetene. Så fortsetter han i vers 3. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett, ved hellighets ånd, stadfestet som Guds mektige sønn, ved oppstandelsen fra de døde. Se hvordan han bare løfter det opp med en gang. Det er det her som er de gode nyhetene. Og så står det videre, vi gjør et hopp til vers 15. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Er ikke det litt rart? Paulus skriver til Roma, hvor det er en stor kristen menighet. Og så sier han, men jeg ønsker virkelig å forkynne evangeliet. Jeg ønsker å komme, og når jeg kommer, da vil jeg, hva vil jeg da? Jo, jeg vil forkynne evangeliet. Jeg vil forkynne de gode nyhetene. Paulus, med all den visdommen han hadde, all kunnskapen han hadde, så sier han, nei, det er en ting jeg vil gjøre. Jeg vil forkynne evangeliet. Og så står det, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, jøde først, og så greker. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, jøde først, og så greker. Og jeg tror det siste jeg har lyst til å løfte opp, det er det at jeg lurer litt på hvor mange av oss som kan si det der med hånda på hjertet, at jeg skammer meg ikke over evangeliet, for jeg vet at det er en Guds kraft i frelse. For altså, jeg opplever det I hvert fall I vår tid, da, på en måte, at det veldig mange av oss som kanskje går med en litt sånn opplevelse og følelse at, ja, hvem det egentlig av de rundt oss som trenger evangeliet? Eller som interessert I evangeliet? Vi må prøve å gjøre det til gode nyheter. For folk tror at det dårlige nyheter, fordi vi liksom bakstreberske og mørkemenn, og liksom, så vi må liksom prøve å gjøre det til gode nyheter, og så blir vi gående og kanskje egentlig skamme oss litt. Og tenke at, ja, hvor mye trenger egentlig folk evangeliet? Nei, ifølge Bibelen så evangeliet livsviktig. Uten det så vi uten tro, uten håp, uten Gud, uten framtid, uten sant liv I denne verden. Og uten sant liv når dette livet slutt. Så evangeliet, det gode nyheter. Og det noe som alle trenger. Så egentlig bare litt min bønn og litt sånn hjertesukk for egen del og for deres del og at vi skal få Jesus Kristus som korsfestet, død, oppstandet, så tydelig malt for våre øyne og evangeliet som ligger I det så tydelig malt for våre øyne, at de ordene her hos Paulus også blir våre ord og vår lengsel. At ja, men jeg ønsker jo å forkynne evangeliet. For jeg skammer meg jo ikke over evangeliet. Ja, det mye I livet mitt jeg kan skamme meg over, eller føle litt sånn, dette var ikke helt topp. Men evangeliet, det jo superstolt av. Fordi jeg vet at det Guds kraft I frelse. En frelse jeg selv har fått erfare. En frelse jeg får lov til å leve I. En frelse jeg får lov til å minne meg om. Og som jeg trenger å minne meg om, og som jeg trenger at den hellige ånd minner meg om. Og jeg merker mange ganger jeg stresset med mye ting, men når jeg får lov til å komme inn, og noen ganger bare synge noen sånne gamle gode sanger som navnet Jesus, og sånn så merker jeg at det skjer noe med meg. Når blikket liksom går fra alt, tjeneste og ting og tang og bare opp på Jesus Kristus og han korsfesta og den enkle frelsen og takk Jesus at du har frelst meg takk Herre at uansett hva som skjer og hvordan det går og hvor fornøyd jeg med livet mitt eller ikke og verden og klimakriser og politiske kriser og det ene av jeg tilhører deg og du kommer igjen Jesus for å opprette ditt rike takk og lov Og da merker jeg også at det flere av ordene som på en måte gir gjensvar, ikke sant? Det står I romerbrevet. Han som ikke sparte sin egen sønn for oss, men ga ham for oss alle. Kan han noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Det det at Gud ga Jesus Kristus. Det at Jesus Kristus går til korset, at han blir korsfestet, det på en måte hele... Det hele utsiktspunktet, det på en måte hele fundamentet, det hele grunnmuren for å forstå hvem Gud det vi tilhører. Det hele grunnmuren å gå fram, grunnvollen vi står på når vi går fram for han I bønn. Og kan vite at ja, men han en Gud som gir. Jesus Kristus og hans korsfest da. Jeg skal stoppe der. Men takk og lov, Jesus. Takk, Jesus, for din nåde og for din frelse. Og ja, uansett hvor vi I hjertene eller tanken I dag, Jesus, så forny gleden over vår frelse, Herre. Forny blikket vårt, Herre, på deg, Jesus Kristus, som den oppstandende, som den korsfestede, som den oppstandende. Herre, gi oss en ny åpenbaring, Herre, av evangeliet. Ny åpenbaring av evangeliet. Ditt ord til frelse. De gode nyhetene med kraft til å sette I frihet. Med kraft til å forløse. Med kraft til å tilgi. med kraft til å fornye, med kraft til å bringe helbredelse inn i ekteskap, med kraft til å redde den som dør av en sykdom, Herre. Ja, så ble det kanskje ikke helbredelse, men så ble det evig liv. Så ble det seier. Så var det fra sykestua og rett inn i din nærhet. Halleluja, Jesus. Vi takker deg, Jesus. Jeg ber om det, Herre. Forny, Herre. Forny blikket vårt, Jesus. Blikket på deg, Herre. Og gi oss en tørst, Jesus. La oss ikke bli sånne som, ja, ja, men jeg har hørt det før. Ja, da jeg har skjønt evangeliet. Nei, vi har ikke skjønt evangeliet, Jesus. Du trenger å forklare det for oss på ny og på ny igjen, Jesus. Ja, Jesu navn. Amen.